Tuğnalısın. Aqiqat. Aq söz. Açıq qom.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 20 апрельдеги программаны баштайт. Мен аты жөнүм Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчөм. Орусияда коронавирус жуктургандар 42 миңден ашып, дарыгерлердин түйшүгү артты.
Таң калыштуу болуп атат, кайрадан атеси жанашып, баланы ойнотуп, жакшы күлдүртүп, кайра видео таратып атат.
4 баласы болсо, атасын түрмөгө тосуп койсок, бул 4 баланы ким багат?
Атасы баласын айоосу сабап жаткан видео интернетке тарап, коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Кошмо Штаттар коронавирус жугузуп алгандардын жана көз жумгандардын саны боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. Ал жактагы мекендештерден да кабар алабыз.
Иш маалында аны кылуу оңой эмес. Биз космонавтардай эле болдук го деп тамашалашабыз.
Азыр болсо жаңылыктарды угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын президенти Дональд Трамп Кытайдын коронавирус илдетинин жайылышын пандемияга деңгээлине жеткенин айтайлап жол берген аныкталса, анын кесепетин тартаарын айтты. Трамп коронавирус менен күрөшүүгө байланыштуу Ак үйдөгү кезектеги брифинг маалында Кошмо Штаттар коронавирустун баштапкы жайылышын иликтенээрин кабарлады. Ал Кытай байкабастан ката кетирип алышы мүмкүн экенин, мындай учурда анын күнөөсүн айтууга болбойт деп белгиледи. Бирок кеп атайын аракеттер жөнүндө болсо, анда башка иш экенин айтты. Трамп эмне кеп болуп жатканы жөнүндө түшүндүргөн жок. Жайылып кеткичекти Кытайда токтотуп калууга болот эле, бирок ал жасалбады. Эми бүт дүйнө кесепетин тартып жатат, деди Трамп. АКШ дүйнө жүзү боюнча коронавирус көп аныкталган жана андан каза болгондордун саны боюнча дагы алдыңкы мамлекет болуп калды. Израилде премьер-министр Биньямин Нетаньяху өлкөсү акырындап карантинден чыга баштаганын билдирди. Ага ылайык, ишкана мекемелерде буга чейин жамааттын 15% гана жумушка келиши керек болсо, эми 30%га чейин көбөйтөт. Ошондой эле электроника, китеп, кагаз, калем жана айыл чарба буюмдарын саткан дүкөндөр ачылат. Андан сыркары коомдук транспорттор каттай баштайт. Көчөлөрдө, коомдук жайларда спорт менен алектенүүгө уруксат берилет. Израилде COVID-19га 13 миңден ашык киши чалдыкты. Илдеттин жалпысынан 134 киши көз жумду. Бишкек шаарында Матросов көчөсүндө 14 жаштагы кыз 7-нчи кабаттан секирип каза болду. Бул тууралуу Кабар улуттук агенттигине Бишкек комендатурасы билдирген. Комендатуранын маалыматына ылайык, 19 апрелде саат 17:00 чамаларында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 102 кызматына өспүрүм кыздын көп кабаттуу үйлөрдүн биринин боюн таштаганы тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө ыкчам тобу барган. Кыз терс жардам кызматы баргычакты жан бергени аныкталган. Учурда окуя кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тиешелүү экспертиза дайындалды. Окуянын чоо жайы иликтенип жатат. Ош облус аралык клиникалык ооруканасынан дагы бир медицина кызматкери айыгып чыкты. Бул тууралуу 19 апрель күнү кечинде республикалык штабтан кабарлашты. Балдардын жугуштуу оорулары боюнча дарыгер ооруканага түшкөндө эле оор абалда реанимацияга жаткырылган. Дарыгердин көмөгү менен илдетти жеңип чыкты деп айтылат штабтын маалыматында. Ошондой эле штаб дарыгерлердин видео кайрылуусун жарыялашты. Анда сакайган бейтап дарыгерлерге ыраазычылыгын айтууда.
Албетте, мен ушунчалык оор акыбалдан чыгарган, мага караганда ушул дарыгерлер көбүрөөк переживать этишти. Сиздерге чоң рахмат. Өзүңүздөр да ушул жерден жакшынакай болуп чыгып кетиңиздер. Оорубаңыздар. Себеби биздин эң эме бул эң биринчи ден соолук. Ошон үчүн баардыгыңыздар ден соолугуңузда болуп, бала чакаңыздар менен тынч болуңуздар. Чоң рахмат сиздерге.
19 апрелде Кыргызстанда коронавирус аныкталган дарыгерлердин саны 134 жеткени кабарланган. Буга чейин Бишкектеги республикалык клиникалык жугуштуу ооруканасынан 10 бейтап айыгып чыкты. Алардын бири эпидемиологолог Баткенде COVID-19 вирусун биринчи жуктуруп алган дарыгер дагы сакайып чыкты. 19 апрель күнү эртең менен Саламат сактоо министрлиги илдет аныкталгандардын ичинен 3 бейтап сакайып чыкканын маалымдаган. Ошондо республика боюнча жалпысынан 144 киши бул ооруну жеңип чыкты. 19 апрелде Кыргызстанда COVID-19 илдети дагы 48 кишиден табылды. Жалпы республика боюнча коронавирус аныкталгандардын саны 554 кишиге жеткен. 5 киши бул оорудан көз жумган. Комендант Нарында жайлоого көчүп конууга тоскоолдук болбойт деп билдирди. Коронавирустун жаңы түрүнүн жайылышын алдын алуу боюнча Нарын шаары жана Ат Баш районунда киргизилген өзгөчө абал мал кендиктүү аймакта жайлоого көчүү мезгилине туш келди. Буга байланыштуу Нарын шаары менен Атбаш районунун коменданты Уланбек Алиев малчыларга көгүчүүнүн жол жобосун түшүндүрдү. Ага ылайык маршруттук баракча болушу керек, анда кайсы жайлоого кайсы жактан көчкөнү жазылышы керек, андан сырткары мал жандыктарынын эмделгени тууралуу справка болушу шарт. Ошонун негизинде комендатура аларга көчүүгө жардам берет. 19 апрелдеги маалымат боюнча Нарын облусунда 67 кишиден коронавирус табылды. Алардын 51 Атбаш районунда, 15 апрелден тартып 30 апрелге чейин Нарын шаарынын жана Атбаш районунун аймагында өзгөчө абал киргизилген. Бул аймактарда жергиликтүү элдин көпчүлүгү мал чарбачылыгы менен жан сакташат. 19 апрелде дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун линиясы менен Польшадан 8 медициналык кызматкерден турган топ келди. Бул тууралуу республикалык штабта маалымдашты. Польшалык дарыгерлер Бишкек, Ош жана Жалал-Абад шаарларында коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүдө жергиликтүү дарыгерлерге көмөк көрсөтүшөт. Коронавирус менен күрөшүү үчүн Кыргызстанга Кытайдан жана Польшадан дарыгерлер келе турганы айтылган. Өкмөт Кытайдан 15 адис келет деп кабарлаган.
Азаттык радиосунда жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Кабарлардын толук топтому азаттык .org сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр жаап күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондоруна кар түшөт, жолдор тайгак болот деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Жалал Абад, Ош, Баткен, Талас, Чүй облустарында 25-27, Ысык Көл, Нарын облустарында 20 градуска чейин ысык болот, бийик тоолуу аймактарда 8 градус жылыйт. Бишкек шаарында күндүн табы 26 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Орусияда өпкөнү сезгендиген COVID-19 илдетине чалдыккандардын саны 42 миңден ашты. 350 миңден көбү көз жумду. 3,5 миңдейи айыкты. Витаптардын көбөйүшү дарыгерлердин түйшүгүн эселеп көбөйтүп койду. Москвалык дарыгерлер кандай шартта иштеп жатканын Кубат Касымбековтон угабыз.
Москвадагы федералдык илимий клиникалык борбордо жакынкы күндөргө чейин эле алдыңкы спортчулар менен космонавттар дарыланып келген. Эми бул жай COVID-19 илдетине чалдыккандарды кабыл алып жатат. Алдын ала пландалган медициналык текшерүүлөрдүн баары белгисиз мөөнөткө жылдырылган. Учурда борбордун көпчүлүк дарыгерлери бир сутканын 12 саатын иште өткөрүшүдө. Кардиолог Василий Финко мындай режимдин кесепети тууралуу айтып берди.
6 сааттын ичинде бетиңде, мурдуңдун кырында мындай тактар пайда болот. Азыр көрүп жатасыңар, бетим шишип турат. Алгачкы нөөмөт учурунда көп түшүнбөптүрмүн. Азыр пластир чапталат, атайын май сүйкөлөт, жеңилирээк өтөт. Биринчи жолкусун 2 күн дарыладым. Кадимкидей жара болду.
Василий Финкон айтымында дарыгерлер 6 сааттык нөөмөтү бүтмөйүнчө дааратканага бара алышпайт. Андыктан айрымдарына памперс кийүүгө туура келип жатат.
Иш маалында аны кылуу оңой эмес. Биз космонавттардай эле болдук го деп тамашалашабыз,
дейт кардиолог. Москвадагы Филотов атындагы номер 15-чи ооруканада COVID-19 илдети менен күрөшкөн бейтапканалардын катарына кошулду. Бул борбор 1300 адамга ылайыкташкан. Мындан тышкары бул ооруканага караштуу төрөтканада өзгөчө абалда иштеп, коронавируска кабылган кош бойлууларды кабыл алып жатат.
Представьте себе, да, женщину, которой предстоит родить.
Ай күнү жетип калган кош бойлуу аялдар бар. Төрөт бул пландалган операция эмес. Аны жылдырып кое албайсың. Толгоо башталсаны токтотууга да болбойт. Анын үстүнө илдетке кабылган болсоң, сени кадимки төрөтканага эмес, бул сыяктуу атайын жайларга алып келишет. Ак костюм кийген, респиратор, бет кап тагынган дарыгерлердин тоотосу болот. Сырттан караганда коркунучтуу эле көрүнөт.
На самом деле, выглядит со стороны это очень пугающе.
Дейт номер 15-чи оорукананын акушер-гинекологу Глеб Якунин. Ал сыяктуу дагы бир нече акушер коронавируска чалдыккан кош бойлуу аялдардын төрөтүн кабыл алышууда. Бул борбордо бир күндө вируска кабылган 4-5 аял көз жарып жатат.
Жашыл зонага чыгууга мүмкүнчүлүк болбойт. Андыктан иш 6 сааттан 9 саатка чейин созулуп кетет. Ошол учурларда алың кете баштайт. Бирок эч жакка чыга албайсың. Сенин ордуңа башка бирөө келмейинче кызыл аймактан чыга албайсың.
Деди акушер Якунин. Орусиянын ооруканаларында дарыгерлерге коргонуучу каражаттар жетишпей жатканы баштан бери эле кабарланып келет. Ал түгүл аймактардагы айрым бейтапканалардын кызматкерлери видео кайрылуу жасашып, медиктерге атайын форма жана респираторлор берилбесе иштей алышпай турганын айтышкан. Глеб Якунин Москвадагы өзү иштеген борбордо мындай каражаттар азырынча жетишпей экенин, Ошого карабастан вируска чалдыккан кесиптештердин катары калыңдап баратканын билдирди.
Өзүбүздү канчалык коргобой эле кесиптештерим четинен вирусту жугузуп ала башташты. Коркпой койбойсуң. Себеби кечээ эле жакшынакай сүйлөшүп жаткан кесиптешиңдин бүгүн дене табы көтөрүлүп, симптомдору байкалып жаткан болот. Аларга үйдө калууга туура келет.
Деди Якунин. Москвалык дарыгерлер эл оочолонуу эрежелерин сактабаса илдетке чалдыккан бейтаптар эселеп көбөйөрүн, буга мыкты жабдылган ооруканалар да туруштук бере албасын эскертип жатышат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Атасы баласын айоосуз сабап жаткан видео интернетке тарап коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Айрымдары баласын сабаган жаранды жоопкерчиликке тартуу керек десе, башкалары ал өзүн кармай албай калганын айтып кечиримдүү болууга коомду үндөп атышат. Балдарга карата зомбулук карантинге байланыштуу көбөйгөнүн айткан адистер да бар. Кабарчыбыз Айдана Топчубаева ушул темага токтолот.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер. Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туушу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Он жетинчи апрелде социалдык түйүндөрдө болжол менен башталгыч класста окуган бала аюусуз токмок жеп жаткан видео тарады. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, балага зомбулук көрсөткөн окуя 16 апрелде болгон. Баласын сабаган жаран Жалал Абад облусунун Алабука районунун 35 жаштагы тургуну. Үй бүлөсү менен 2019 жылы күзүндө Орусияга кеткен. Бул үй бүлө 3 баланы тарбиялап жаткан жана учурда жубайы кош бойло. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы учурда Москва шаарынын Кунцево районунун ички иштер бөлүмүндө бул факт катталып, ага юридик калык баа берүү үчүн териштирүү жүрүп жатканын да кабарлады. Бул окуя коомчулукта карама-каршы пикирлерди жаратып, кызуу талкууга алынды. Балдар окуун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова баласын сабаган жаран жазасыз калса, мындай окуялар токтобойт деген пикирин билдирди.
Таң калыштуу болуп атат, кайрадан ата-энеси жанашып, баланы ойнотуп, жакшы күлдүртүп, кайра видео таратып атат да. Бул эмнени көрүшү деген көнүп калган, баланы ар дайым салашып, анан кайрадан ушинтип турмуш куруп кете беришет да. Булардан туура эмес, атасын камакка алып кетсе туура болмок, себеби деген чыныгы баланын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч алып келип тургандай уруп салуу болуп атпайбы. Толук кандай ата-энелерди жоопкерчиликке тартканда башка ата-энелер кичине коркуп калат эле да. А бүгүнкү күнү бул билишет, кармап койду, жиберип койду, эсеп болбойт деген үчүн ушундай болуп атат да. А канча балдардын колубу тусунгандар канча, өндүнөн ажыраган балдар канча.
Укук коргоочунун атасын жазалаш керек деген пикирине каршы чыккандар да жок эмес. Алардын бири Айгүл Аликанова. Психологтун пикиринде баласына зордук зомбулук көрсөткөн ата-энелер менен психологтор иштешиш керек. Мындай ыкма көп убакытты алганы менен натыйжалуу дейт ал.
Эгер ошол киши ооруп же өзүнүн кылганын билбей калганда анда бул экинчи видео чыкмак эмес да. Эгер мойнуна алып ошол видео тартканга макул болуп атабы, демек ал өзүнүн кылган нерсесин билет. Бизде эми жазалагасын дейт, бирок жазалоонун алдында сөзсүз түрдө тене менен иштеш керек. Психотерапиядан өткөрүү, аны түрмөгө туруп койгондо деле мамлекет багып атпайбы. Анан үйдө мисалы үчүн 4 баласы болсо, атасын түрмөгө туруп койсок, бул 4 баланы ким багат? Ошондуктан мындай оңолгонго аракет кыла турган иш чараларды көрүш керек.
Адистер бул сыяктуу окуялар дүйнөлүк пандемияга байланыштуу көбөйүп жатканын айтышууда. Балдарга карата зомбулук Кыргызстанда да өсүүдө деген пикирин билдиргендердин катарында клиникалык психолог Перизат Асылбаева бар.
Бул изоляция, карантин баардык адамдарга стресс болуп атат. Дүйнө жүзүндө эч ким мындай чоң пандемия менен көп жылдан бери жолуга элек болчу да. Биз үчүн, баарыбыз үчүн бул биринчи тажрыйба болуп жатат. Ошондуктан жумушсуздуктан, эртеңки күндү кантип кам көрөбүз дегендей тынчсыздануу чалуулар болуп жатышат. Анан ошол үй бүлөдөгү зомбулуктар дагы көбөйдү да. Эгер үй бүлөдө зомбулук болсо, балдар да жабыркайт да эң биринчи.
Ошол эле учурда психолог ата-энелер өз көйгөйүн баласына агрессивдүү мамиле жасап, зомбулук аркылуу чыгаруу туура эмес экенин баса белгиледи. Деген менен эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы балдар үчүн ишеним телефону борборунун директору Марина Жапаркулова балдарга карата зомбулук боюнча статистикалык көрсөткүчтөр өзгөрбөгөнүн билдирди.
Балдарга карата ырайымсыз мамиле, зордук, зомбулук көрсөтүлгөн тууралуу бизге келип түшкөн абоненттердин чалууларына карасак, өтө көп телефон чалуу болгон жок. Ушу мурункудай эле да. Бул жылдын башынан бери 8-9 кайрылуулар болуп аткан. Ал эми ушул 2 жуманын арасында 10 чалуу болуптур. Анын ичинен 4-төсү жаш балдардан, 6-тоосу чоң адамдардан.
Педагог Асылбек Жоодамбеков бүгүнкүдөй оор кырдаалда ата-энелер тескерисинче дагы көбүрөөк аракет кылышы керектигин, үй бүлөдөгү абал үчүн жоопкерчиликти өзүнө алыш керектигин айтты.
Карантин экенин билбейт да. Балдар оор шартты, дүйнөдөгү ситуацияны, коронавирус жайылып аткандыгын билбейт да. Алар бир күндө бук болушу мүмкүн, эшикке чыккысы келиши мүмкүн, ойногусу келиши мүмкүн, үйдө жок нерсени талап кылышы мүмкүн. А ушундай шартта биз аларды баса алып эле, аларга чоңдугубузду көрсөтпөстөн, именно ошондой жагдайда эң биринчиден өзүбүздү сабырдуу кармоо менен балага туура түшүндүрүп берүү. Ушундай шартта ата-эне балдарга карата эмес, өзүмө карата бир талапчыл болушубуз керек да.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2019 жылы кылмыштар менен жоруктар бирдиктүү реестрине жашы жете элек балдарга каршы жасалган 2462 кылмыш фактысы катталган. Анын ичинен 184 оор, 36 өзгөчө оор кылмыштар. Айдана Топчубаева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун линиясы менен Польшадан Кыргызстанга дарыгерлер келишти. Комендант нарында жайлоого көчүп конууга тоскоолдук болбойт деп билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп Кытайдын коронавирус илдетин жайылышына жол бергени аныкталса, анын кесепетин тартаарын айтты. Израилде премьер-министр Биньямин Нетаньяху өлкөсү акырындап карантинден чыга баштаарын билдирди. Ош облустар аралык клиникалык ооруканасынан коронавируска чалынган дагы бир медицина кызматкери айыгып чыкты. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кошмо Штаттар коронавирус жугузуп алгандардын жана бул оорудан көз жумгандардын саны боюнча учурда дүйнөдө биринчи орунда турат. Алдыдагы берүүдө Америкадагы 3 кыргызстандыктын азыркы жашоосу тууралуу айтып беребиз. Алардын бири коронавирус менен ооруп калгандардан тест алып ооруканада иштейт. Экинчиси жумушсуз калып тамак аш ташып иштегенге өттү. Ал эми үчүнчү каарманыбыз оор жүк ташуучу машине айдап кризистен чыгуу аракетин көрүүдө. Баянды Элизакенин Баева сунуштайт.
Айнура Айтуварова согуш талаасына жөнөгөндөй эле бир жылчы калтырбай кийинди. Атайын форма, анын сыртынан бир жолу кийип ыргытуучу халат, бет кап, көз айнек, анын сыртынан дагы бетин жапкан желим калкан тагынды. Эми ал коронавирустун белгилери менен ооруканага түшкөн адамдардан тест алууга даяр. Айнура Айтуварова Америкада фронтлайнер, же болбосо көзгө көрүнбөгөн душманды аныктоо үчүн алдыңгы катарда турган адам. Ал Огайо штатынын Цинциннати шаарындагы 3 чоң госпиталдын бириндеги лабораторияда иштейт. Ошондуктан коронавируска чалдыгып келгендер менен ар дайым тыгыз байланышта.
Убактысында каналып турабыз. Булардан баягы негизинен свап деп коет, мындай мурун көңдөйүнө киргизип атайын аткара турган тест бар. Андан кийин болсо кан алуу менен ар бир немеде текшерип турабыз. Өздөрүн мисалы доктурлар, врачтар берген тесттердин баардыгын биз аткарабыз. Кирип адам болгондон кийин баягы ар нерсени ойлойсуң. Бирок да мен көп учурда өзүмдү өзүм сабырсыз болууга эметпейм. Келмей келтирип кадимкидей кудайым күнүшү жумушума жол бере көр, сактай көр деп ушундай өзүмдү өзүм ынандырам да, сабырдуу болууга, өзүмдү өзүм токтоо болууга
деген. Айнура Айтуварова бир күндө 280-300 кишиден тест алат. Мурундан алынган экспресс тесттики жыйынтыктары саналуу мүнөттөрдө эле чыгат. Бирок ал 100% ишенимдүү болбогондуктан кандын анализинин жыйынтыгын күтүшөт. Ал кеминде 3 күндүн ичинде маалым болот.
Эң башкысы температурасы абдан жогору болуп келген адамдарды көрүп аттым да. Биздики боюнча 39-40 болуп кетет. Абдан эми кыйналып келишет да. Дем алганы кыйын болуп атайын аларга жанагындай интубационный период кылып эме көбүнчө ошо дем алууга жардам берген аппараттарды коюш керек болуп калат. Баса албайт, тура албайт, алар жалаң керебет эле жатып калышат да ошолорго. Ошондой пациенттерден бизде азыр 26 жатат. Жаштар негизи аз, 30-дан ашкан бир эме адамдар бар, бирок алар баары өзлөрүнүн толуктугу менен, кан басымдын жогорулугу менен ушундай бир оорулар менен баргандар бар. Диабет оорулары же болбосо жүрөк оорулары, ар кандай илдеттер менен болгон болсо аларга байланышып кетет да, чыгып кетиши бул вирустан кутулуп чыгып кетиши кыйын болуп калат да. Ошон үчүн ар тараптан жардам керек болуп алар жатып калып атат көпкөчү. Анан негизинен алсам могу 60-дан жогорукулар абдан көп.
Огайо штатында 11 миллион калк бар. Учурда коронавируска чалдыккандардын саны 6,5 миңге чамаласа, алардын арасынан 250-дөйү каза тапты. Оорунун жеңил белгилери менен катталгандар негизинен үйлөрүндө дарыланып жатышканын мекендешибиз айтты. Алардын эң оор абалдагылар гана госпиталга жаткырылат.
Негизи бизде штатта аллергендер абдан көп деп аталчы. Ар дайым эле биз көбүнчө ушу жаз күздө ушул менен көп алышчубуз да. Анан ошого окшошпу дейли десек, бирок мынау температура болгону абдан кыйын экен. Мынтим эле чабалактап адамдын өзүн коерго жер таппай калгандагысы эң кыйын экен да. Ал күчүн алып койгондон кийин кээ бирде баса албай да калат, тура албай да калат. Ошону менен алсыздан бат эле эме алдырып коет экен.
Учурда дүйнөдө коронавируска чалдыккандардын арасында мед кызматкерлер дагы көп болгондуктан Айнур Айтуварова өзүнүн коопсуздугуна дагы жакшы көңүл бурат. Анын айтымында атайын формадан тышкары кызматкерлердин эмоционалдык жана психикалык саламаттыгы дагы дурус болуш керек. Азырынча ал иштеген ооруканада бир мед кызматкер COVID-19 чалдыккан.
Бизге ар дайым суу ичип жүргүлө, өзүңөрдү тамак аш ичип уктаганыңар убагында болсун деп анан жакшы карап атышат. Бизди деле бир жума иштегенден кийин дагы бир 2-3 күн эс алып анан кайра келгиле дейт. Себеби маска кийип чыгабыз, кулак түбүбүзгө чейин жоруп кетет, кечке чейин маска менен жүрүп, кечке чейин жанагы face shield деп коет, мындай эме жаап жүрөбүз, чарчайбыз. Ошо үйгө келгенде эч ким менен деле сүйлөшкүм келбей эле баягы бир сыйра жууну тазаланып чыгып ошо келме келтирип өзүм мындай дуа кылып неметип анан өзүм менен өзүм болуп эле неметкенге туура келип калат да. Себеби баягы ал эмоционалдык учурдан да чыгып кетиш керек да.
Мед кызматкерлерге эмоционалдык жактан дагы оңой эмес. Эмнеге дегенде коронавирус менен ооруп калган бейтаптарга жакындары дагы киргизилбейт. Ошол себептен жалгыз жарык дүйнө менен кош айтышып жаткандарды көргөндө абдан жаман болосуң дейт журташыбыз.
Энеке болду, ушул 78 жаштагы тургун экен. Ооругандан бери балдар кыздары келе албай калды. Акыш 3 күн кыйналды ал адамчы. Анан 4-түнчү күнү кете берди. Ошол адамга аябай ызаландым. Себеби бул вирус деп эч кимди кийирбей жатпайбыз госпиталга. Анан ооруп жатып ошол бойдон эле өтүп кете бергени абдан өкүнүчтүү болду да. Мен эң жок дегенде ушу 2 кызымды көрүп ошолорго рахмат деп айтат элем деп кап тең ошол кыздары да эметип анан кийин баягы кыйын болот экен, алар жетишип келген жок да.
Демек алардын сөөгү дагы жакындарына берилбейт да?
Берилген жок да. Бул жактан эле баягы өрттөлүп кетирилип эле анан кийин гүлүн берип коет деген ойго калышты да. Бирок ал деле качан берилет же берилбейби ал жөнүндө сурап билген жокмун. Бирок негизи өрттөлүп кетип атат да.
Ошол эле учурда мед кызматкерлерди сүйүнткөн дагы мезгилдер бар. Ал коронавирустан айыккан бейтаптар жана алардын ыраазычылыгы.
Медсестралардын арасында кичине эме юмору менен эмелер менен да бар да, корона кийгизип сен ушул вирусту эмет чыктың, мынакта королева болуп чыктың деп ошентип пациенттерди узаткан күндөрүбүз да болуп атат да. Абдан ыраазы болуп, ыраазычылык кылып кайра бизге госпиталга ушундай көп каттарды немелер жазышып, ишенсеңиз госпиталдын жанына келишип баягы үй бүлөлөр келип машинелерден чыгып колдорун булгап ырдашат да биз жакты карап, неберелерин тарткан сүрөттөрүн жиберет. Ошолорду алып келип палаталарга ийлейп баягы мына сени эстеп атышат, баары сурап атышат деп ошондой кылабыз. сүйлөп ал акыбал жеткендерге аң сезими ойголорго.
Бул Агаев шаарындагы ооруканада иштеген журтташыбыз Айнур Айтуварова болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кошмо Штаттарда ар кандай эсеп боюнча 30,000 чукул кыргызстандык бар. Алардын көбү оор жүк ташуучу унааларды айдап жан багышат. Алардын иши учурда эң керектүү болгону менен чек аралар жабылып калгандыктан ташыганга жүк деле калбай калды. Бул тууралуу ошол эле Агаев штатында 2007 жылдан бери трак айдап иштеген Сыргак буларды айтты.
Азыркы Америкадагы трак тармагындагы бизнестин абалы өтө эле начарлап турган кези. Демейде маркетте трак жүктөрү сезонун испат болуп, өйдө ылдый көтөрүлүп турса, бүгүнкү күндө коронавируска байланыштуу бардык штаттарда көптөгөн ишкана мекемелер жабылып, продукциянын саны азайып жана жүктөрдүн баалары өтө эле арзандап кетти. Акыркы 3 жылдын статистикасына салыштырмалуу өзгөчө 2017 жана 2019 жылдары трак маркети түшкөн болчу, бирок бүгүнкү маркеттин деңгээли андан да төмөндөп кетүүдө. Америкада трак айдаган жигиттерибиз ар кандай жүк ташуучу техникаларды айдашат: танкер, сухогрузный трейлер, холодильник, үстү ачык көлөмү чоң жүк ташуучу флетбед, же болбосо степдек, автоунаа ташуучу тралдар. Демек ошол бардык тармактарда азыр жүк дефицит болуп, баалар өтө эле арзан. Мисалга алсак, демейки күндөрү бир шаарда 500-дөн 1000ге чейин груз болуп, трактардын саны ошол груздарга тете болсо, азыркы моментте трактардын саны көп болуп, жүктөр такыр эле дефицит болуп атат да. 2-3 күндөн жүк ала албай отуруп калып атабыз. Себеби вирустун айынан Кытай жана Европа өлкөлөрү чек араларын жаап, сырьё жетишпей, продукция токтоп, такыр эле токтобосо дагы критический минимумга түшүп баратат.
Деди Агайо шаарында оор жүк ташуучуна айдап иштеген Сыргак. Кошмо Штаттарда пандемияга байланыштуу миңдеген ишканалар, соода сатык жайлар жабылып, миллиондогон адамдар ишсиз калышты. Бакыт Оңолбаев бир топ жылдан бери Сан-Францискодагы соода түйүндөрүнүн биринде уюлдук телефон оңдоп эмгектенчү. Кризиске байланыштуу жумушун алмаштырып, азыр буйрутма аркылуу элге тамак аш жеткирүүгө өттү.
Соода борборлор жабылып калды, бир ай болуп калды жабылганда. Мен үйдө отурганан кийин үйдө жаттык, бир 15 күндөй жаткырганан кийин каражат керек болгондон кийин азыр кайра баштап коюлган Дордаш деп коет. Ошол компанияга кирип Дордаш тамак ташып атабыз. Ошо азыр дагы келип үйдөн обед кылып алгандан кийин азыр кайра чыгып аткам. Эртең менки завтраки билеттерден обедде бир чыгабыз, анан кечинде бир чыгып коюш деп коебуз. Жакшы эле. Бир күндө мен 10-15 жолу жеткиргенге аракет кылам да.
Мындай коопсуздугуңарды кантип сактап атасыңар? Мисалы силер ошол көп клиенттерге барасыңар да анан ар кандай болушу мүмкүн.
Ооба, бул жакта коопсуздукту кафелер өзү неме иштебей атат да, мындай только ошо пикап деп коет, алып кеткендер үчүн эле иштейт, анан отуруп ал жерде тамактанбайт да. Биз кафелерге барып, ошо application бар, ошо application бергенде кафенин адресин сразу ошо берет, ошого барсак кафелер коюпту даярдап ошо коюп коюшат сырткы элечи. Анан эпкесинде жазылган аттар боюнча таап алып ошо эмене тамак ашты. Анан жеткирип беребиз, анан жеткиргенде кетип атканда азыркы клиенттердин баары ошентип жазып калган, мындай эшиктин астына коюп кетер депчи. Ошо звонокту баспай эле эшиктин астына коюп коебуз деп анан көрүшпөйбүз деле. Клиент кафеге барганда деле көрбөйбүз, анан үйүнө барганда деле көрүшпөйбүз да. Анан бул жакта кыргыздар көп, азыр ошо Сан-Францискодогу Сакраментодогу кыргыздар менен байланыштырам. Азыр көбү ушул жакка өтүштү, себеби азыр мурда бизи деп коет, ада жайраак болчу да, азыр биз болуп атат да, адам заказтар аябай көп да, иш жакшы болуп атат да,
деди Сан-Францискодогу журтташыбыз Бакыт Оңолбаев. Кошмо Штаттардагы мекендештер тууралуу баянды мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта калыңыз.
Азаттык социалдык тармактарда
Facebookта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitterде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бул Азаттык радиосу 20-апрелдеги таңкы программанын бир бөлүгү соңуна келип калды. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattik.org. Кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун бардык программаларынын чыгарылыштары архив болуп сайтыбызга сакталган. Бизди угуп атканыңыз үчүн рахмат, толкунду которбоңуз. Кутман таңыңыз менен уктурууну улантабыз алдыдагы жарым сааттан. Орусияда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 42 000 ашып, 300 көбүрөөк адам жашоо менен кош айтышты. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси менен маектешебиз.
Ошо кыргыздар ооруган учурлардагы бүгүнкү күндө маалыматтар түшүп атат. Кээ бирлер кыргыздардын арасында өзлөрү уялган ыңгайсызданып жашырып атат.
Ошондой эле биз жана дин түрмөгүн угасыз. Бүгүнкү тема Кыргызстандагы дин саясатынын салмагы сыноодо деп аталат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Оголо жаңылыктар токтосунчу.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кошмо Штаттар Гонконгдо өткөн жылдагы өкмөткө каршы нааразылык акцияларынан улам демократиячыл 14 активисттин камалганын айыптады. Мамлекеттик катчы Майк Помпео бул Бээжин Лондондон бул шаарды өзүнүн карамагына алып жаткандан берген УАДА милдеттенмесине каршы келерин айтты. Бээжин жана анын Гонконгдогу өкүлдөрү Кытай, Британия биргелешкен декларациясындагы милдеттенмелерге жат иш аракеттерин улантып жатат деди. Гонконгдогу демократиячыл активисттердин камалышына байланыштуу Британиядагы үн катты. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Гонконгдо жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугу Бээжин менен Лондондун ортосундагы биргелешкен декларацияда эле эмес, аталган өлкөнүн негизги мыйзамында дагы жазылуу экенин эскертти. 18-апрелде Гонконг полициясы былтыркы нааразычылык акцияларынан улам 14 активистти кармап кеткен. Рейтерс агенттиги алардын арасында укук коргоочу жана демократиялык партиянын негиздөөчүсү 81 жаштагы Мартин Ли жана медиа магнат Джимми Лай дагы бар экенин жазган. Кытай бийлиги аларды өткөн жылдагы башламандыктардын уюштуруучусу деп эсептейт. Кармалгандардын 9 Гонконгдун мурдагы мыйзам чыгаруучулары. Кытай бийлиги 2019-жылы бийликке каршы нааразычылык акцияларынын артында чет элдик күчтөр турат деп эсептейт. Гонконгдо былтыркы бийликке каршы демонстрациялар башталгандан бери 7 000 демонстрант кармалган. Басымды бөлүгүн студенттер түзгөн, 1000 адамдар көчөгө чыгышына, кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору себеп болгон. Орусия Лукашенко сындаган тест системаларды Өзбекстанга берди. Орусия жардам катары Өзбекстанга COVID-19 инфекциясын аныктоочу тест системаларды берди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова билдирди. Анын айтымында Вектор илимий борборунун тест системалары Өзбекстанга коронавируска каршы күрөшүүгө жардам берүү максатында жөнөтүлдү. Захарова мында тышкары Орусия Росатом мамлекеттик корпорациясы Беларусьтун Гродненск облусундагы ооруканаларга тест системаларды бергенин кошумчалады. Буга чейин Беларусьтун президенти Александр Лукашенко Орусиянын Вектор илимий борборуна таандык тест системалардын вирусту аныктоо тактыгы болгону 30% түзөрүн билдирген. 18-апрелде Роспотребнадзор менен мекемеси Лукашенконун бул сынына жооп берип, Минскке берилген тесттер көптөгөн параметрлери боюнча чет өлкөлүк аналогторунан жакшы экенин, билдеттин белгилери жок адамдардан дагы вирус табууга жөндөмдүү экенин билдирген. Акыркы маалыматтар боюнча Беларусьта COVID-19 инфекциясын жуктуруп алган адамдардын саны 5 000 жакындап калды, алардын ичинен 47 бейтап каза болду. Нарын коменданты даватка чектүү боюнча пикирин айтты. 19-апрелде Нарын шаары жана Атбаш районунун коменданты Уланбек Алиев түз эфирде жарандардын суроолоруна жооп берип жатып, даават боюнча пикирин билдирди. Алиев мындан кийин даватка чектүүлөр болобу деген суроого мындайча жооп берди.
Мындан кийин даватчылыкка чектөөлөр болобу?
Даватчылыкка чектөөлөр азыр эми биз дагы ошол сунуштама берип атабыз. Мыйзамдын эмесинде өзгөрүүсүнө бул боюнча дагы кийинчерээк айтабыз.
Буга чейин милиция Нарынга алгачкы болуп коронавирус табылган Пакистандан даваттан келген киши тиешелүү чектөөлөрдү бузуп санитардык эрежелерди сактабагандыктан кылмыш иши козголгонун билдирген. Кийинчерээк Пакистанга даватка барып келген тургун бир күндө 4 адамга коронавирус жугузганын маалымдаган. 19 апрелдеги маалымат боюнча Нарын облусунда 67 кишиден коронавирус табылды. Алардын 51 Атбаш районунда, 15 апрелден тартып 30 апрелге чейин Нарын шаарынын жана Атбаш районунун аймагында өзгөчө абал киргизилген. Республикалык штаб Кыргызстандагы медицина кызматкерлеринин ишмердүүлүгүн колдоо үчүн интернет ресурс ишке киргенин маалымдады. Интернеттеги Мед чекит, түндүк чекит, кейже сайты аркылуу кызматкерлер жеке коргоону каражаты ар кандай жабдуулар дары-дармек менен камсыздоо үчүн билдирүү калтыра алышат. Ошондой эле республикалык штабка өткөрмө кагаздары тамак аш менен камсыз кылуу, эмгек акысы тууралуу көйгөйлөрдү дагы жазса болот. Келип түшкөн арыздарды кароо мөөнөтү жана маселелерди чечүү тартиби штаб тарабынан аныкталат. Социал тармактарда дарыгерлер жеке коргоонучу каражат айлык маселеси сыяктуу көйгөйлөргө туш болуп жатканы жазылууда, бирок саламат сактоо министрлиги бардык көйгөй өз убагында чечилип жатканын билдирип келет.
Токтосун Шамбетов айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Орусияда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 42 миңден ашып, 350 миңден көбү көз жумду. 3,5 миңдей адам сакайып чыкты. Эпидемиологиялык абалга жана жер жерлерде кабыл алынып жаткан карантиндик чектөөлөргө байланыштуу 500,000 көп кыргызстандыктар чет жерде жумушсуз отурушат. Орусиядагы кыргызстандыктардын абалы тууралуу кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы Москвадагы кыргыз элчиси Аликбек Жекшенкулов менен маектешкен.
Аликбек Жекшенкулович, саламатсызбы? Бул жактагы кыргызстандык жарандар боюнча канча маалымат расмий бул коронавирусту жуктуруп алган мекендештерге ушу Орусиянын аймагында элчилик тарабынан кандай жардам берип жатат?
Ушу биз Россиянын Минздравынан суратсак, улутка бөлбөйбүз, башка мамлекеттердин жарандарын бөлбөйбүз. Ишилип Россияда бүгүн жайгашкан адам кайрылса, коронавирус менен оорулса, дарыларга аракет кылабыз деп ушундай расмий жооп берди да. Ошол себептен бизде бүгүнкү күндө баланча кыргызстандык оорулду деген маалымат жок. Экинчи жагынан тилекке каршы ошо кыргыздар ооруган учурлар дагы бүгүнкү күндө маалыматтар түшүп атат. Кээ бирлер кыргыздардын арасында өзлөрү уялган ыңгайсызданганын жашырып атат. Кайрылганда эми эң негизги маселе бул эки маселе бул дары-дармек анан тамак аш. Биз өзүбүздүн алыбызча жардам берип атабыз.
Түшүндүрүү иштери кандай жүрүп жатат? Изоляция, угочулонуу, гигиенаны сактоо, тазалыкты сактоо боюнча маселелер.
Москвада жакын медицинский центрлер бар. Биз ошо медицинский центрлердин сүйлөшүп, кеңешип, консультация берип атат. Эми эчиликте медиктер жок болгондуктан бул ошолорго жиберип атабыз да.
Орусиядагы 750,000 кыргызстандык мигранттын азыркы кезде канча пайызы жумушсуз калды ушу пандемия маалында деп айтсак болот?
Мен ойлойм, бир 60%га жакын. Бирок ошол эле кезде азыр жумушчу орундар дагы бар бизге кайрылган. Мына стройкаларга керек, анан Россиянын региондоруна керек, андан тышкары мына Подмосковье деле керек. Ишылып бизге кайрылган кишилерди, жумушсуз калгандарды ошо кайра биз айтып атабыз. Урматтуу туугандар, биздин мекендештер, Россиянын экономикасы биздикине караганда күчтүүрөөк турабы? Ошон үчүн бул апааттан, бул кыйынчылыктан жана карантин бүткөндөн кийин дагы экономикалык кризис уланат. Бул дүйнөдө болуп аткан процесстер. Ошон үчүн Кыргызстанга кайткандан мурун ойлонгула, ошол жактан жумуш табасыңарбы, таппайсыңарбы? Андан көрө бияка Россияда иштеп, биякта бир каражат тапсаңар туура болот го деген бир ой пикирди кеңешибизде айтып атабыз да.
Бир айдан бери ушу ара жолдо калган мигранттарыбыз бар. Москвада бир 100 мигрант калды, Новосибирскте 130 мекендеш бар, Оренбург облусунда дагы бир 100 ашуун 150 жарандарыбыз бар. Алардын маселеси кача чечилет?
Новосибирскте 100 эмес 298 киши бар. Тиги эмеде 150 киши бар. Солилецкде Казакстан Россия. Биякта дагы бир 400-500 киши бар Москвада. Учабыз дегенче. Тилекке каршы азыр мүмкүнчүлүк жок. Бир чоң жакшы нерсе болду. Жаман жагынан жакшы деп койдук. Эми кандай ыңгайлуу нерсе. Груз 200 мурун такыр өтпөй атпады беле. Азыр груз 200 биздин мамлекет, Казакстан мамлекети менен, Россия мамлекети менен сүйлөшүп, азыр автомобиль унаасы менен атайын бир катафалк деп коет го, же бир ушундай менен уруксат. Жанында бир киши сопровождение болуп, Казакстан аркылуу, Россия, Казакстан аркылуу Кыргызстан жөнөтсө болот. Бул биринчи маселе. Экинчи буурса, мына бүгүн эле биз ушу тышкы иштер министри менен сүйлөшүп, Россиянын нота жөнөттүк. Бийликтин каалоосу же каалоосу барбы же жокпу деген сөз эмес. Бүгүн Кыргызстанда дагы, Россияда дагы өтө абал оор. Жанагындай коронавирусный абал. Ошол бир самолет көтөрүш үчүн азыр Росавиация уруксат берет. Росавиация андан кийин МИДтен уруксат сурайт. Анан Роспотребнадзордон уруксат сурайт. Минздравтан уруксат сурайт. Андан кийин баардык заключение бергенден кийин анан атайын комиссия бар өкмөттүн астында ошолор карайт. Мен айтарым, эмки жумада буюрса бир рейсти пландаштырып атабыз.
Новосибирск.
Ооба. Ана андан тышкары бирок чечим азыр Россия тарапка кайрылды. Күтүп атабыз.
Азыр Москвадагы элчиликте штаб иштеп атат, ыкчам штаб. Өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз. Ошол штабка азык түлүк жагынан болобу, башка жардам сурап кайрылгандар канча болуп жатат? Аларга кандай жардам берип жатасыңар? Бул диаспора менен күчү менен берип жаткан жардам канчага мындай алыңар жетет?
Мен эми мындай да, кайрылгандар көп, биз мындай механизм менен сизге ачык эле айтып берейин. Биз биринчи бир келин чыкты соц тармакта элчилик жардам берип атыптыр депчи уктулардан. Биз чын эле жардам беребиз, өзүбүз элчиликтин кызматкерлери акча чогултуп 200 миң рубльде чогултуп анан жардам берип атабыз, эч кимге айтпай элечи чалган сайын. Анан ал жайылып кетти. Жайылгандан кийин аябай көп сурай баштады. Анан сураганда биз түшүндүк, диаспораны чакырдык, жардам сурадык. Анан биз азыр мындай механизм болдук. Бизге түшөт арыз болсо телефон түрүндө, жазуу түрүндө жардам берген. Биз диаспоранын лидерине айтабыз, чын эле муктажбы же муктаж эмеспи сүйлөшүп бизге аныктагыла. Аныктап муктаж десе биз жардам берип атабыз. Жанагы айтып атпайбы, бул бир склад бөлүп койгонбуз, аякта азык түлүк бар. Бүгүнкү күндө биздин расчет боюнча буюрса ошо орозо башталганга чейин жетет.
Биз азыр көбүнчөсү Москвадагы абалды талкууладык. Аймактагы абал кандай болуп атат? Ал жакта кандай иштер жүрүп жатат?
Эми аймакта деле негизинен эми биздин канцелярия бар жерде канцелярия баш болуп иштеп атат диаспоралар менен. Жок жерде ачык айтканда кыйналып атат.
Орусияда эпидемиологиялык абал курчуп баратат. Бир жуманын ичинде эле аябай орун коронавирусту жуктуруп алгандардын саны кескин өсүп кетти. Бул карантиндик шаарларда киргизилген чектөөлөр дагы канчага созулары белгисиз да. Анан ушул Орусиянын аймагында иштеп жүргөн 1 миллиондой кыргызстандыктар дагы кандай кыйынчылыктарга даяр болуш керек деп ойлойсуз?
Азык түлүктү үнөмдөш керек. Экинчи жагынан ден соолукту карап тиги обсервация болобу же болбосо үйүңөрдө турасыңарбы, ушундан бир көңүлгөр чөкпөй, эң негизги көңүл деп атпайбы, сөз бар эмеспи, үмүт менен жакайлы, жакшы болот буюрса баардыгы деп ойлойм да. Калганы биз кээде силердин үнүңөр ушу биздин жарандарыбызга жетпей калат, ачык эле айтыш керек. Жеткенде биз ар бир жаранга көңүл буруп жардам бергенге аракет кылабыз. Ошол эле кезде мен айтып коеюн, кээде ушу биздин тиги жардамды туура эмес кабыл алып, кайра бизге жаман сөздөрдү айтып нааразы болгондорду да деле түшүнөбүз. Алар биз баарына чыдап атабыз азырчы. Ошого карабастан биз бири бирибизди колдоп, бири бирибизге алдыга сүрөп, азыр чыдамкайлык менен бир прагматикалык иштер менен башка сөз жок. Сабырдуулуктун түбү саралтын деген сөз бар эмеспи? Азыр баарыбызга сабырдуулук керек.
Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов менен Лаззат Жаныбек кызынын маегин уктуңуз. Эми кабарлардын уч кайы мазмуну. Бүйрөлүк саламаттык сактоо уюмунун линиясы менен Польшадан Кыргызстанга дарыгерлер келишти. Комендант нарында жайлоого көчүп конууга тоскоолдук болбойт деп билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп Кытайдын коронавирус илдетин жайылышына жол бергени аныкталса, анын кесепетин тартаарын айтты. Израилде премьер-министр Биньямин Нетаньяху өлкөсү акырындап карантинден чыга баштаарын билдирди. Ош облустар аралык клиникалык ооруканасынан коронавируска чалынган дагы бир медицина кызматкери айыгып чыкты. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кыргызстанда дин жаатын тескерген укуктук ченемдик актыларды кабыл алуу бир канча жылдан бери кечиңдеп жатат. COVID-19 илдетинин таасири астында өлкө диний чөйрөдөгү саясатына тереңирээк көңүл буруу маселесин күн тартибине чыгарды. Биз жана дин түрмөгүндө ушул маселеге кайрылабыз, берүүнү Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Учурда COVID-19 илдети Кыргызстанга диндар адамдар аркылуу тараган деген жүйөнү карманган интернет колдонуучулар социалдык тармактарда динге байланышкан көйгөйлөрдү байма-бай көтөрүп жатышат. Алар өз ара дин туткандар, дин тутпагандар, динди колдогондор менен аны сындагандарга бөлүнүшүп, ачык эле жаатташууга өткөндүгү таасын байкалууда. Бул талаш тартыштар менен кайым айтышуулар дин маселелеринде коомчулук арасында экече ой менен ажырым бар экендигин көрсөтүүдө. Талкууга алынган негизги суроолор диний расымдарга тиешелүү болуп, умра зыяратына барууну чектөө, чет өлкөлөргө дааватка чыгууну тартиптештирүү, диний билим берүүнү жөнгө салуу, диний объектилердин санын жана сапатын текшерүү сыяктуу маселелерге келип такалууда. Мындан сырткары, динге байланышкан жалпы эле дүйнөдөгү тенденция, өлкөдөгү диний кырдаал, диний плюрализм менен сабырдуулуктун жетишсиздиги мамлекеттин дин чөйрөдөгү саясатын кайрадан карап чыгуунун зарылчылыгын күн тартибине чыгарды. Эксперттик чөйрөдө дин жаатын тескерген мыйзамдар менен укуктук ченемдик актылар тез арада кабыл алынса, динге байланышкан көйгөйлөрдү четсе болот деген ойлор көптөн бери айтылып келүүдө. Саясат таануучу, мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиевдин пикиринде
кыргыз өкмөтү менин жеке пикиримде ошол дин боюнча мамлекеттик саясатын жарыялады, бирок так аныктай элек да бүгүнкү күндө. Менде ушундай бир сезим бар, кай бир нерселерден коркуп тургандай, чочуп тургандай сезилет. Эч ким мисалы өкмөттү чакырган жок, мындай катуураак мындай чараларга баргыла, отургузгула, тигинтиле, минтикиле деп. Бирок мындай так анык саясат болуш керек. Мисалы таблик жамааты боюнча так ачыкталган саясат жок. Кандайдыр бир кадамдар болуш керек. Аларга кандайдыр бир мындай бир талаптар, өтө катуу болбосо дагы мындай уюштуруучу талаптар, ушул сыяктуу нерселер болуп туруш керек. Биздин маалыматыбызга караганда ошол табликтин жактоочулары азыркы муфтияттын деле мисалы саясатына жүргүзүп аткан көз карашына көп баш ийбей, мындай өзгөчөлөнүп турган фактыларды айтып жатышат эми адистер. Бул жакшы эмес. Бул баягы мамлекеттик саясат бул жагынан дагы такталыш керек, мындай бир өнүгүш керек, өсүш керек дегендин белгиси деп ойлойм,
деди Алмазбек Акматалиев. Диний чөйрөдө базалык деп эсептелген дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын жаңыланган редакциясы 2017-жылы парламенттик эки профилдик комитетинин кароосунан өткөн. Бирок кээ бир беренелердеги тыюу салуулар диндар адамдардын нааразычылыгын жаратып, мамлекеттин репрессиялык маанайдагы мамилесин күчөтүп, радикалдашууга жакшы шарт түзүп бериши мүмкүн деген коомдук пикирдин негизинде демилгечилер мыйзам долбоорун кайрадан чакыртып алган. Демилгечилердин мыйзам долбоорун чакыртып алуу себебин дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын бөлүм башчысы Канбек Ниязбаев төмөнкүчө түшүндүрдү.
Ошол убакта жана дааватка тыюу салуу деген жөнүндө аябай резонанс алган коомдо. Ошондуктан биз тараптан демилге көтөрүлүп, өкмөттөн сунуш берилип, кайта артка тартып алуу боюнча ошол коомдо болуп аткан кээ бир ченемдер боюнча нааразычылык болуп аткандан ошону жеткириштеп чыгуу үчүн дагы коомдун пикирин эске алуу менен кайта өкмөткө сунуш берилип, өкмөт тарабынан бул мыйзамдын долбоору артка кайтарып алынган,
деди Канбек Ниязбаев. Кыргызстанда диний чөйрөнү жөнгө салган мыйзам 1991-жылдын 16-декабрында легендарлуу парламент тарабынан кабыл алынган. Ал постсоветтик өлкөлөрдүн арасынан эң либералдуулугу менен белгилүү болгон. 2008-жылдын 31-декабрында арадан 17 жыл өткөндөн кийин мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынган. Бул мыйзам дагы 12 жылдан бери айрым оңдоп түзөөлөрдү эске албаганда олуттуу өзгөрүүлөргө туш боло элек.
Биз жана дин.
2017-жылдын декабрь айында дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы дин жаатына тиешелүү болгон укуктук ченемдик актылардын жаңы редакциясын иштеп чыгуу боюнча атайын жумушчу топ түзгөн. Анын курамына мамлекеттик органдар менен түрдүү диний уюмдардын өкүлдөрү, укук коргоочулар, юристтер жана эксперттер киришкен. Жумушчу топ тарабынан дин тутуу эркиндиги боюнча мыйзамдын долбоору даярдалган. Долбоор аймактарда коомдук талкуулардан өтүп, бардык кызыктар тараптардын сунуш пикирлерин эске алуу менен кайрадан иштелип чыккан. Мындан сырткары дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы төмөндөгү укуктук ченемдик актылардын долбоорун дагы иштеп чыккан. Биринчиси, диний билим берүүгө болгон укукту ишке ашыруунун тартиби жөнүндө. Долбоор 2019-жылдын 17-февралында өкмөткө киргизилген. Учурда өкмөттүн тиешелүү бөлүмүнүн кароосунан өтүп жатат. Экинчи, көрүстөндөрдү диний таандыктыгына жараша бөлүү жөнүндө колдонмо. Учурда мамлекеттик органдардан макулдашуудан өтүп жатат. Өкмөттүн дин комиссиясынын расмий сайттарына коомдук талкууга коюлган. Өкмөттүн кароосуна киргизе элек. Үчүнчүсү, мечиттерди куруу, ишин тартиптештирүү жөнүндө. 2018-жылдын жай айларында өкмөттүн кароосуна киргизилген. Жобо өкмөттөн кайтарылгандыктан учурда кайрадан оңдолуп түзөлүүдө. Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы диндин саясий салмагын талкуулап жатабыз.
Биз жана дин.
Юридика илимдеринин кандидаты доцент Нурлан Исмаилов эмне себептен иштелип чыккан документтер ушунча убакыт өтсө дагы кабыл алынган жок деген суроого төмөндөгүдөй жооп берди.
Диний окуу жайлар боюнча, андан кийин көрсөтүүлөр боюнча жоолор иштелип чыгып, алардын баардыгы өкмөткө жөнөтүлгөн. Бирок эмне үчүн булардын баардыгы өтө кеч, өтө акырындык менен кыймыл болуп атат, бул өкмөттүн жетекчилигинен сураш керек го. Себеби бул мыйзам долбоорлору, андан сырткары жанакы жоболор, диний окуу жайлар боюнча жоболордун баардыгы булар өтө маанилүү бир мыйзамдык актылар, ченемдик актылар. Булар канчалык тезирээк кабыл алынып ишке ашырылса, бул диний багыттагы кээ бир маселелер иреттелмек да.
Биз жана дин.
Учурда кыргыз өкмөтүндө тиешелүү процедуралык иштер жүрүп жатат деген жүйө менен парламентке киргизилбей жаткан мыйзамдын долбоору боюнча дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын бөлүм башчысы Каныбек Ниязбаев төмөндөгүлөрдү айтты.
Кайтарып алынган мыйзам бүгүнкү күндө иштелип жеткириштелип чыгып, кайтадан өкмөттүн кароосуна киргизилген 2018-жылдын декабрь айында. Ал тарабы өкмөт тарабынан бүгүнкү күндө өздөрүнүн регламентине жараша тиешелүү бөлүмдөрүнөн макулдашуудан өтүп атат. Бирок азыркы абалга жараша убактылуу токтоп калды.
Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын расмий иштөө мөөнөтүнүн бүтүшүнө 3 айдан ашуун убакыт калды. Ушул мезгилде депутаттар дин жаатындагы мыйзамды толугу менен кабыл алып жетишпейт деген Нурлан Исмаилов өз пикирин төмөндөгүдөй аргументтер менен бышыктады.
Азыркы учурга, шартка жараша бир эле бул мыйзам долбоорунан башка жогорку кеңештин алдында, өкмөттүн алдында көптөгөн иш аракеттер турат. Ошондуктан булардын баардыгы менимче кийинки чакырылышка калдыго деген оюм бар. И бул көпүрөнүн ортосунда калып калуусу кабыл алынбай. Ушул жааттагы маселеге чоң өзүнүн кедергисин тийгизет. Бул мындай аракет болбош керек да, бир аз чабал эмес, бир аз ыкчамыраак кыймылдаган жакшы болот өкмөткө дагы, парламентке дагы.
Ал эми Алмазбек Акматалиевдин пикири боюнча,
эгер мурун бул мыйзамдар каралып, кайсы бир деңгээлге чейин жетип, анан өкмөт кайра кайтып алса, анын өзүнүн себептери болуш керек. Ошол себептерди кайра жазап, талаптарды аткасып туруп, азыр өкмөт кайра киргизиш керек. Азыр маселе жогорку кеңеште эмес, мен түшүнгөнүмө караганда. Азыр маселе өкмөттө. Өкмөт ошол кандайдыр бир себептер менен чакырып алды өзүнүн мыйзамын. Тилекке каршы бир топ нерсе дагы ошо баягы диний чогулуштардан, диний зыяраттарга байланыштуу болуп калды. Каалайбызбы, каалабайбызбы, элдер чогулган жер көбүрөөк болуп. Ошол нерселер дагы мүмкүн камтылыш керек. Ушундай бир эпидемия болуп аткан кезде, пандемия болуп аткан кезде ал бул уже диний маселе болбой калат. Бул баягы коомдук коопсуздук маселеси болот. Мамлекет менен диндин ортосунда жалаң эле лозунгтар, жалаң эле мындай заявлениялар, анан кийин дин эркиндиги деген бир философиялык бир көз караш менен гана чектелген болбойт менин оюмча. Дин эркиндиги деп конституцияга жазылгандан кийин ошол дин эркиндигин ким камсыз кылат, кандай жол менен камсыз кылат, кандай мыйзамдар аркылуу камсыз кылат деген маселе ар качан баягы күн тартибинде туруш керек и чечилип туруш керек. Эгер өкмөт, жогорку кеңеш андай позицияны ачык жарыялабаса, анда ошол диний радикалдарга жем салып берип атабыз да, аларга шарт түзүп берип атабыз да. Тыюу же болбосо талап болбогондон кийин, значит, баягы орусча айтмакчы, все что не запрещено разрешено деген принцип иштеп атканы турбайбы деген ой калышы мүмкүн. Дин чөйрөсүндө жүргөн атуулдар өзү тандаш керек, радикал болоомбу же болбоюмбу. Ошондой экстремисттик радикалдык багыттарга баруунун, алардын иш чарасына катышуунун кажети барбы же жокпу деген суроого ар бир атуу дин эркиндиги принцибин колдонуп туруп өзү аныктай баштайт,
деди Алмазбек Акматалиев. 2014 жылдын 4 сентябрында Жогорку соттун Конституциялык палатасынын чечими боюнча дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамдагы диний уюмдардын түзүүчүлөрү болгон 200 адамдын тизмесин жергиликтүү кеңештер менен макулдашуу керек деген норма жокко чыгарылган. Мыйзамдын жоболорун конституциялык принциптерге ылайык келтирүү максатында 2019 жылдын 13 ноябрында Жогорку кеңеште мыйзам долбоору каралып, 3 окуудан добуш берүүгө жөнөтүлгөн. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Уктурууну дарыгерлерди даңктаган ырсаптар менен улантабыз. Коронавирус элди сестентип турганда ак халат жандарды чыныгы жоокерлерге салыштырган акын Улукбек Омакеевке кезекти берем.
Жоокер дарыгерлер аттандын арарга качпаш үчүн, элдин үмүт тилегин акташ үчүн Гиппократ тын антына бекем туруп, улук мандын кадырын сакташ үчүн жанын оозго тиштеген аныгерлер, жалын оттун ичинде дарыгерлер үзүлбөсүн жиби деп чыдамынын үмүт менен карашат азыр элдер. Бүгүн эртик жасоочу убагыңар бүтүн дүйнөсүлөргө дуба кылар, ак халат соот туулга чепчигиңер, ийне дары колдогу куралыңар. Эй дарыгер, миң түшүк азыр сага, илдеп жаткан буктурма табылса да, оорулууну бошотуп кай бириңер жатасыңар кармалып барымтада. Демдер албай жатабыз сезилерлик, жоокер кандай экенин эми көрдүк, түз качырган душманды сокур атат, көрүнбөгөн илдетти жеңи бердик. Моюн сунуп мезгилдин өктөмүнө эрдик тонун эч качан чечпегиле, эмгегиң эр бааланат эл барында, эртең үчүн мекендин чөкпөгүлө. жанын оозго тиштеген аныгерлер, жалын оттун ичинде дарыгерлер.
Улукбек Өмөкеевтин ушулары менен Азаттык радиосу таңкы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, сайтыбыз azattık.org, кабар жана макалаларды окуп туруңуз.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнүү программасы болду экен.
Угуп жатасыз.
Алло. Бул эл үнүүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнүү программасына түштүмбү? Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер арткылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнүү берүүсүндө.
Айлыгым 5400 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап, коррупция, мектептен
коррумпированный группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул эл үнүнү жана көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызынар деп чырылдап ыйласам.
Балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.